Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Sāksim 11. jūnija saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtie priekšlikumi par grozījumiem darba kārtībā. Juridiskā komisija lūdz grozīt 11. jūnija sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumus Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numur 222 LP12. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 235 LP12. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 254 LP12. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Juridiskā komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā numuru 268 LP12. Vai deputātiem nav iebildumu? Iebildumu nav, līdz ar to sēdes darba kārtība ir grozīta. Tāpat juridiskā komisija lūdz grozīt 11. jūnija sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums līdz turpmākajam juridiskās komisijas lēmumam. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no sēdes darba kārtības likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu būvniecības likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Jānis Upenieks, Kārlis Kreisliņš, Artis Rasmans, Jānis Rūks, Aivars Meija, Vitālijs Orlovs. Lūdzu grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat deputāti Jānis Upenieks, Kārlis Kreisliņš, Artis Rasmans, Jānis Rūks, Aivars Meija, Vitālijs Orlovs lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu sporta likumā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Deputāti Kārlis Seržants, Augusts Brīgmanis, Ingmārs Līdaka, Juris Vectirāns, Raimonds un Bergmanis lūdz grozīt sēdes darba kārtību un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām un iekļaut šo likumprojektu 18. jūnija sēdes darba kārtībā. Vai deputātiem nav iebildumu? Deputātiem ir iebildumi. Līdz ar to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, izslēgšanu no saimes sēdes darba kārtības un iekļaušanu 18. jūnija sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 49, pret 29, atturas 1. Līdz ar to darba kārtība ir grozīta un likumprojekts no sēdes darba kārtības 11. jūnijā ir izslēgts. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un iekļaut tajā likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Tāpat sociālo un darba lietu komisija lūdz grozīt sēdes darba kārtību un likumprojektu speciālās izglītības skolotāju, sporta skolotāju un pirmskolas skolotāju izdienas pensiju likums izslēgt no saimes sēdes darba kārtības, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā nodot juridiskajai komisijai un nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas sodu izpildes kodeksā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu grozījumu bērnu tiesību aizsardzības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu līgums par grozījumiem kontrabandas un viltojuma apkarošanas un vispārējo atbrīvojumu līgumā, kas noslēgts 2004. Gada 9. jūlijā starp Philip Morris International Incorporated, Philip Morris Products Incorporated, Philip Morris Duty Free Incorporated un Philip Morris World Trade Eiropas kopienu, kuru pārstāv Eiropas komisija, un tām dalību valstīm, kas norādītas pievienotajās parakstu lapās, nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta izstrādāto likumprojektu par Latvijas Mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumi būvniecības likumā nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņa Upenieka, Kāļa Krēsliņa, Arta Rasmaņa, Jāņa Ruka, Aivara Mējas, Vitālija Orlova iesniegto likumprojektu grozījumu publiski izklaides un svētku pasākumu drošības likumā nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Jānis Upenieks.
Augstu godāmās saimnes priekšādāji, godātie kolēģi, vēlos nedaudz paskaidrot par šo un nākamo iesniegto likumprojektu grozījumu sporta likumā. Būtībā saimnes sporta apakškomisijas deputāti vēlas pievērst uzmanību kādam svarīgam jautājumam, reaģējot uz vairākiem, diemžēl, bet nelaimes gadījumiem motosporta sacensībās un tehnisko sporta veidu federācija adresēts vēstules. Izglītības zinātnes ministrija kopā ar iesaistīto federāciju pārstāvju un sporta apakškomisijas deputātiem ir izstrādājuši likuma grozījumus, kuri nodrošinās paaugstināt prasības organizatoriem un paaugstināt drošību sportistiem motosporta, autosporta un ūdens motosporta sacensībās. Līdz šim, organizējot sacensības paaugstināt riska tehniskajos sporta veidos, organizatoriem nav bijušas papildus prasības drošībai, salīdzinot par citiem sporta veidiem, lai gan sporta veida specifika paredz augstākus riskus gan pašiem sportistiem, gan arī skatītājiem. Tādēļ likumprojekts paredzēs, ka organizatoriem organizēt sacensību šajos sporta veidos, lai saņemtu atļauju organizēšanai, būs nepieciešams iesniegt federācijas izsniegtu atļauju ar apliecinājumu, ka organizators nodrošina valstī atzītās auto, moto vai ūdens motosporta federācijas sporta izdotās prasības savā sporta veidā un tādējādi maksimāli izvairoties no nelēmas gadījumiem nākotnē. Paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Tāpat Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jāņu Upenieku Kārļa Kreisliņa Arti Rasmeņa Jāņa Rūkai Varmējas Vitāliju Orlovu iesniegto likumprojektu. Grozījumi sporta likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Budžeta un finanšu nodokļu Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to likumprojekts komisijai ir nodots. Kolēģi, vēlos jūs informēt par vēl dažām saņemtajām izmaiņām šīs dienas Saeimas sēdē. Budžeta un finanšu nodokļu komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 11. Jūnija Saeimas sēdes darba kārtībā un virzīt likumprojektu. Grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. 11. Jūnija Saeimas sēdē un iekļaut minēto likumprojektu kā darba kārtības pirmo punktu sadaļā likumprojektu izskatīšana vai deputātiem nav iebildumu. Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Tāpat Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz likumprojektu grozījumu būvniecības likumā virzīt 11. Jūnija Saeimas sēdē izskatīšanai pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, līdz ar to darba kārtība ir grozīta. Nākamā darba kārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Ivara Brīvera iesniegumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 16. Jūnija līdz 18. Jūnijam un mums par to ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Ivaram Brīveram no šā gada 16. Jūnija līdz 18. Jūnijam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav, līdz ar to atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma likumā par nodokļiem un nodevām. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Cienījumā priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Papildus Krievijas federācijas valdības 2014. Gada 7. Augusta lēmumam, ar kuru Krievija piemēroja pilnīgu embargo lauksaimniecības produktiem, izejvielām un pārtikas precēm, tai skaitā zivju produkcijai, tai skaitā svaigām atveicinātām, saldētām, salītām un kupinātām zivīm, tobrīd gan neskarot zivju konservus no Eiropas Savienības dalību valstīm, Latvijas zivrūpnieki ir saņēmuši jaunu triecienu, proti atbilstoši Krievijas federācijas federālā veterinārās un fitosanitārās uzraudzības institūcijas Rosseļ Hoznodor 2015. Gada 3. jūnija lēmumam Krievijas federācija no šā gada 4. jūnija ir ieviesusi aizliegumu zivu konservu importam no Latvijas. Pēc valsts ieņem dienas datiem zivju un jūras produktu eksportu uz Krievijas federāciju veica 19 nodokļu maksātāji. Ņemot vērā to, ka pašreiz likumā par nodokļiem un nodavām iekļautais regulējums nenosedz gadījums, kad ir noteikti cita veida ierobežojuma produkcijas importam, būtu nepieciešams papildināt esošo regulējumu, ar iespēju tieši zivsaimniecības nozares uzņēmumiem pieteikties nodokļu maksājuma termiņu pagarinājumiem. Tāpat likumprojektā par gadu tiek pagarināts termiņš, kas paredz iespēju nokavēto nodokļu samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laika līdz 5 gadiem. Regulējums ir vērsts uz nodokļu maksātāju maksātspējas saglabāšanu. Budžeta un nodokļu komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies, tātad mums ir jābalso par steidzamības piešķiršanu šim likumprojektam. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts ir atzīts par steidzamu.
Godātie kolēģi, aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir pieņemts.
Komisija lūdz priekšlikumu iesniegšanas termiņu noteikt 5 minūtes un izskatīšanu otrajā un galīgajā lasījumā 11. jūnijas sēdē.
Citu priekšlikumu nav, līdz ar to priekšlikumu iesniegšanas laiks ir 5 minūtes līdz 9:23 un izskatīšanas laiks 11. jūnijas saimes sēdē. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā. Otrais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainārs Latkovskis.
Jā, tad otrais lasījums steidzamība. Pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts. Astotais. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts komisijā.
Deputāti piekrīt.
Devītais iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un 13. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 16.
Deputāti piekrīt.
Un 16. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
23. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. Iekšlietu ministra Kozlovska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un tas būtu arī viss. Aicinu balsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav likumprojekts otrajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Otrais lasījums – aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Raimonds Bergmanis.
Augstu godājumā prezidija priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija savā šā gada 9. jūnija sēdē izskatīja par steidzam atzīto likumprojektu grozījumu noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijā un terorismu finansēšanas novēršanas likumā. Tika iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais satiksmes ministrijas parlamentārās sekretārs Kronas priekšlikums komisijā nego atbalstu.
Deputāti neiebilst, bet acīm redzot šeit ir ieviesusies kļūda Karīnas Kornas. Otrais priekšlikums?
Otrais priekšlikums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisija. Te nedaudz vairāk vajadzētu paskaidrot deputātiem, jo visi jau saprot, kāda ir šī brīda drošības situācija un viss pārējais, tāpēc komisijā tika plaši un gari runāts šajā jautājumā un komisija arī izlēma vērsties ministru kabinetā ar lūgumu par šo jautājumu runāt arī plašāk, bet izskatot šo konkrēto priekšlikumu nolēma viņu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to abi priekšlikumi ir izskatīti un ir lūgums atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā grozījumus.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorismu finansēšanas novēršanas likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Finanšu un kapitālu tirgus komisijas likumā, trešais lasījums – budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi, strādāsim ar likumprojektu grozījums Finanšu un kapitālu tirgus komisijas likumā. Komisija nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, bet toties vienu priekšlikumu ir izstrādājusi pati, ko ir atbalstījusi. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to vairāk priekšlikumu nav, un es aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījums Finanšu un kapitāla tirgus komisijas likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Paldies. Nākamais Paldies. Darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi kredīti iestāžu likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Kolēģi, šim likumprojektam ir saņemti 4 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir finanšu ministra vietā priekšlikumu iesniedzis ir satiksmes ministrs Matīs Kungs. Priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti piekrīt.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Es aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu kredīti iestāžu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma finanšu instrumentu tirgus likumā. Trešais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Šedurskis.
Godātie kolēģi, šim likumprojektam ir saņemti 7 priekšlikumi. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts un mainīta turpmāko pantu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un arī savā ceturtajā priekšlikumā juridiskais birojs ir guvis komisijas atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Matīsa kunga priekšlikums, ko viņš ir iesniedzis finanšu ministra vietā. Tas ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas sestajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Sesto priekšlikumu izstrādājusi atbildīgā komisija un atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Un septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu finanšu instrumentu tirgus likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts trešajā un galīgajā lasījumā ir atbalstīts.
Kolēģi, paldies par vienprātīgo atbalstu.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Hosams Abumeri.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu numuru 256 LP 12 grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā. Nedaudz par likumprojektu saturu. Šobrīd ir izveidojusies situācija, kā bezdarbnieki statusu piesākās iegūt personas, kuras kaut arī atbilst bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likuma nosacījumiem. Tas ir ieguvušas nepieciešuma atļauju, lai likumīgi uzturētos Latvijas Republikas teritorijā, bet nav deklarējušos savu dzīves vietu šeit. Tādējādi radot nodarbinātību valsts aģentūra problēmas gadījumos, kad tai ir jāsazina ar bezdarbnieku, lai informētu par kādu jautājumu, kas nav labvēlīgs personai. Lai risinātu šo problēmu, likumprojekts noteic, ka likuma noteikto atbalstu ir tiesības saņemt tikai tam personam, kuras ir izpildījušas dzīves vietas deklarēšana likuma 6. Panta 1. Dalā noteikto dzīves vietas deklarēšana pienākumu, ja tas uz viņiem attiecas. Vienlaikus likumprojekts paredz pilnveidot nodarbinātības valsts aģentūras interneta vietni un CV vakanšu portālu, tas skaita nodrošināt, ka portālā pieejamas valsts un pašvaldības iestādes un to uzņēmumos pieejamas vakances. Šobrīd nodarbinātības pasākumos vasaras brīvlaikā personam, kuras iegūst izglītību vispārējas speciālas vai profesionālas izglītības iestādes, ir tiesības iesaistīties personam no 13 gadiem. Lai nodrošinātu to precīzāku atbalstu skolēniem, likumprojektā tiek noteikti ilgstīgāka pieeja attiecībā uz vecuma grupas izvēli, kuru iesaistīt nodarbinātības valsts aģentūras katru gadu organizētāja nodarbinātības pasākumā vasaras brīvlaikā. Vēl viens būtisks jautājums ir iekļauts šajā likumprojektā no mobilitātes atbalsta pasākuma tiek izslēgts nosacījums, ka atbalsts tiks sniegt vienīgi komersantu nodarbinātājiem darbniekiem, līdz ar šo paredzot, ka šādi atbalsta pasākumi būs pieejami personu neatkarīgi no tā, vai tā strādā pie darba devēja publiskajā vai privātajā sektora. Sociālo un darbu lietu komisija minēto likumprojektu izskatīja un konceptuāli atbalstīja. Kolēģi, lūdzu likumprojektu pirmajā lasījumā atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi bezdarbnieku un darba meklētāju atbalstu likumā. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
24. jūlijs.
24. jūlijs. Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 24. jūlijam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi konkurences likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Strādājam ar likumprojektu grozījumi konkurences likumā pirmajā lasījumā. Un šis likumprojekts efektivizēs konkurences lietu izskatīšanu, preventīvi veicinās konkurences tiesību ievērošanu, tiesisko pienākumu izpildi, ar konkurences tiesību pienākumu rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzību un apvienošanas kontroli. Tādējādi sekmējot godīgu konkurenci veicinās tautsaimniecības attīstību. komisijas vārdā, ņemot vērā to, ka komisijā šo likumprojektu atbalstījām, lūdzu atbalstīt pirmajā lasīmā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi konkurences likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku otrajam lasījumam.
Konstruktīvs priekšlikums gaidīsim komisijā līdz 1. augustam.
Paldies. Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 1. augustam. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumi civil likumā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Labrīt, cienītās kolēģis, labrīt, godātie kolēģi. Es ziņošu par četriem savstarpēji saistītiem likumprojektiem, kuriem juridiskā komisija ir veltījusi vairāk kā 10 komisijas sēdes. Līdz ar to visi šie priešlikumi uz otro lasījumu ir tiešām izvērtīti. Papildus juridiskās komisijas jau šai veitīšanai bija arī vēl starpinstitucionālas sanāksmes, kur iesaistītās ministrijas un deputāti, kuri bija ieinteresēti konkrēto priekšlikumu izskatīšanā, arī sanāca kopā pirms šo komisijas sēdēm un vēlreiz mēģināja rast risinājumu. Līdz ar to tie komisijas priekšlikumi, kur ir atbalstīti, es varu ar pilnu atbildības sajūtu teikt, ka tie ir labi kompromisa atbalstīti priekšlikumi, savukārt tie, kas atbalstu neguva, pie tiem, acīm redzot, kāda no pusēm vēl iespējams var debatēt uz trešo lasījumu. Līdz ar to pirmais priekšlikums, juridiskā biroja priekšlikums, tehniska rakstura un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskās komisijas priešlikums, kurš piedāvā izslēgt 182. Prim pāntu no likuma projekta, jo šī norma sistēmiski neiekļaujas civil likuma pirmajā daļā, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir deputāta Gunāra Kūtra priešlikums, piedāvā arī izslēgt no likuma projekta normu, kas paredz, ka aizgādības tiesības vecākam tiek pārtraukts, ja bāriņties atzīst, ka vecāks nepildu tiesas nolēmumu lietā, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām. Komisijā pēc plašām debatēm vienbalsīgi atbalstīja šo priekšlikumu, jo netika gūta pārliecība, ka šī tiesība norma šobrīd šādā redakcijā ir bērnes labākajās interesēs, un pie tā mēs atgriezīsimies uz trešo lasījumu.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais deputāta Liepiņa un Bītas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra Rāsneča priekšlikums nav atbalstīts, jo divi iepriekšējie ir atbalstīti.
Deputāti neiebilst.
Sestais deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais deputāta Gunāra Kūtra priešlikums piedāvā izslēgt likumprojektu 9. pāntu, kas savukārt paredzēja izslēgt vairākas civil likuma normas, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputātu Daiņa Liepiņa un Ingas Bitas priekšlikums, kas paredz saglabāt šobrīd spēkā esošo redakciju, ka noteiktu neapšaubām pierādītam tēvam vai mātes nodomam iecelt par aizbildni saviem bērniem zināmas personas ir tāds pats spēks kā iecelšanai ar testamentu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Kolēģi, es aicinu jūs pārtraukt sarunas vai iziet no plenārsēžu zāles, jums steidzami šādas sarunas ir jārisina. Lūdzu cieņu pretrunātāju tribīnē. Turpiniet, Egneres kundze.
Jā, mēs par bērnu tiesībām lēmjam. 12. Liepiņa un Bitas priekšlikums ir atbalstīts.
Baloža kungs, lūdzu pārtrauciet sarunas vai iziet no plenārsēžu zāles. Jūs dzirdīt prezidijam. Turpiniet.
Tātad 12. Ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Gunāra Kūta priešlikums arī piedāvā saglabāt jau spēkā esošo regulējumu, ka ja bērns palicis bez aizgādības ik vienam, bet ir īpaši bērnu tuvākiem radiniekiem, ir pienākums vērsties bāriņtiesā par aizbildni iecelšanu un ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums saturiski identisks ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Savukārt 15. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
16. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums paredz saglabāt šobrīd spēkā esošo regulējumu attiecībā uz aizbildņu loku un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Deputātu Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. Tieslietu ministra Dzintara Asneča priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Deputāta Kūtra priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un 21. Deputāta Vectirāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Par šiem visiem priekšlikumiem mēs vienojāmies, ka uz trešo lasījumu pie diskusijas vēl atgriezīsimies. 22. Deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums arī saistīts ar to personu loku, kuras var tikt iecelts par aizbildņiem un aicina saglabāt šobrīd spēkā esošo regulējumu un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums saturiski tāds pats ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskā biroja priekšlikums 24 nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Daņa Liepiņa Ingas Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Daņa Liepiņa un Ingas Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Deputāta Vectirāna priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts, kas paredz arī, ka vecāku testamentā ieceltie aizbildņi, kuras vēl nav apstiprinājis bāriņtiesa, var ņemt nepilngadīgos savā aprūpē un pagaidām apsargāt viņu mantu, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Deputātu Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. Deputātu Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
32. Deputātu Gaida Bērziņa priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
33. Deputātu Hosam Abu Meri priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts un paredz, ka par aizbildi nevar būt arī ārvalstnieks, izņemot gadījumus, kad aizbildnība piekrīt bērnu radiniekiem vai personām, kuras atrodas ar nepilngadīgo nedalītā saimniecībā.
Deputāti atbalsta.
35. Deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 36.
Deputāti piekrīt.
36. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums, izsaka iedaļu 4 ar citu nosaukumu aizbildņu pienākums, paredzot, ka aizbildņu pienākums ir sabiedrisks pienākums, un par aizbildni ieceļam tādu personu, kurai piemīt aizbildņu pienākumu pildīšanai nepieciešamās spējas un īpašības ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
38. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. Liepiņa un Bitas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
Deputāta Gunāra Kūtra 40. Priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
41. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti atbalsta.
Arī 42. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 43.
Deputāti piekrīt.
Un 43. Atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums precizē civillikumu 256. un 257. pantu un, protams, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
44. Deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums paredz saglabāt spēkā esošo regulējumu, ka aizbildnis, kā arī viņa lejupējie radinieki un mantinieki var doties laulībā ar viņa aizbilstamajiem tikai ar bāriņtiesas atļauju, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. Deputāta Gunāra Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Deputātu Liepiņa un Bitas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Deputāta Kūtra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
51. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 52. Deputāta Hosam Abu Meri priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
53. deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
54. juridiskā biroja priekšlikums konkretizē, kādos gadījumos bāriņtiesa var dot aizbildņiem norādījumu. Proti attiecībā uz bērnu mantas pārvaldību un bērnu interešu aizsardzību komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. tieslietu ministra saturiski tāds pats priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
57. tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
Un 58. juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ja bāriņtiesa noraida testamentā iecelto aizbildni, testaments pats par sevi šajā daļā zaudē spēku ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir atbalstīti un izskatīti vai arī noraidīti. Līdz ar to lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu civil likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas laiku trešajam lasījumam.
Juridiskā komisija lūdzu mēnesi, proti 10. jūlijā.
Līdz ar to priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 10. jūlijam. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma bāriņtiesa likumā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa-Egnere.
Paldies! Kā jau iepriekš minēja, kolēģi, šis ir cieši saistīts likumprojekts. Un, pirms sāku ziņot par konkrētiem priekšlikumiem, vēlos vērst jūs uzmanību, ka jau 11. Saimā bāriņtiesa darbības filmēdošanai tika pievērsta īpaša uzmanība. Jautājums par to tika skatīts pat slēgtā Saeimas juridiskās komisijas sēdē, un juridiskā komisija apzināja problēmas, kuras ir izgaismojuši aktuālu gadījumu dzīvē un kuriem tika pievērsta plaša sabiedrības uzmanība. Jautājums, kas saistīta ar bērnu izņemšanu no ģimenes, jautājums par bāriņtiesa rīcību un kompetenci, un līdz ar to arī jautājumi par to, kā likumdevējs varētu reaģēt. Savukārt 11. Saeimas juridiskā komisija rosināja izpildvaras iekšienē veidot darba grupu. Šāda darba grupa tika izveidota Labklājības ministrijas paspārnē, un tajā piedalījās gan 11. Saeimas deputāti, gan Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts policijas, Tiesību sargu biroja un vairāku nevalstisku organizāciju pārstāvji. Un darba grupas sanāksmēs tika panākt vienošanās par virkni nepieciešamu grozījumu bāriņtiesa likumā, kas arī atspoguļojas šajā likumprojektā. Pirmais deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, šis pirmais priekšlikums paredz papildināt bāriņtiesu darbības jomu ar principu, ka par bērna prioritārām interesēm vispirms uzskatāma bērna atrašanās pie bioloģiskajiem vecākiem. Savukārt bāriņtiesas uzdevums ir savu tiesisko un faktisko iespēju robežās veicināt bērnam labvēlīgas vides izveidi tieši bērna dabīgajā ģimenē. Ikvienam bērnam jau pirms piedzimšanas ir dabīgi izveidojusies saikne ar viņa bioloģiskajiem vecākiem, kas būtiski ietekmē un veido visu šī cilvēka turpmāko dzīvi. Atrašanās un augšana bioloģiskajā ģimenē pat tad, ja tajā nav iespējams nodrošināt vislabākos materiālos apstākļus, ir bērna attīstībai un izaugsmei vislabākā iespējamā. Tāpēc sabiedrības uzdevums, ko praksē īsteno bāriņtiesas un sociālie dienesti, ir sniegt nepieciešamo palīdzību ģimenei, par kuru radušās aizdomas, ka tajā bērna dzīvība vai veselība varētu būt apdraudētas. Šis princips nav deklaratīvs, jo tā īstenošanai atsevišķas amatpersonas būs spiestas veikt izmaiņas pašreizējā attieksmē un rīcībā. Proti, tās bāriņtiesas, kuras šobrīd pieslēdza situācijai, ka tā jau kļuvusi kritiska, būs spiestas iesaistīties jau krietni agrāk, laikā, kad nelabvēlīgā situācija vēl tikai veidojas. Faktiski, atbilstoši šim principam, Gadījumi, kad jau pirmajā bērntiesas apmeklējuma reizē situācija tik kritiska, ka bērns no ģimenes tiek šķirts, būs uzskatāmi par bērntiesas darba kļūdu. Un šādām kļūdām sistemātiski atkārtojoties būs pamats vērtēt bērntiesas amatpersonu atbilstību ieņemtajam amatam. Jāņem vērā, ka palīdzība ģimenei nenozīmē tikai materiālu atbalstu sniegšanu. Tā ietver arī emocionālu atbalstu vecākiem, centienus motivēt vecākus, sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru, darba vai mācību iespējas piedāvāšanu vecākiem, reizēm pilnīgi praktiskas apmācības par to, kā aprūpējams bērns vai pildāms mājas solis un tamlīdzīgi. Vienīgi tad, ja minētie centieni nav devuši rezultātus un pastāv citi normatīvajos aktos noteiktie priekšnoteikumi, ir pieļaujams bērnu no ģimenes uz laiku šķirt. Taču arī tad darbs ar ģimeni ir turpināms, lai pēc iespējas ātrāk bērnu tajā atgrieztu. Ir jāpiekrīt, ka princips bērnam vislabāk atrasties savā ģimenē ir izsecināms gan no civila likuma, gan bērnu tiesību aizsardzības likuma. Tomēr visiem saprotams arī tas, ka mēs nedzīvojam ideālā pasaulē un sarunas ar bērnutiesu vadītājiem un darbiniekiem liecina, ka nevienmēr praksē, konstatējot nelabvēlīgu situāciju ģimenē, tiek sniegts ģimenei nepieciešamais atbalsts. Nereti amatpersonas nerīkojas, līdz situācija ir kļuvusi pavisam kritiska, bet pēc tam pieņem lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes, kas rada neatgriezenisku traumu gan ģimenei, gan konkrētajam bērnam. Ir maldīgi uzskatīt, ka šāda principa ieviešana jau pamatā aizliegtu bērna šķiršanu no ģimenes. Priekšlikums runā par bērna prioritārajām interesēm. Tas nozīmē, ka ja bērna prioritāro interešu ievērošana ir nepieciešama, bērntiesai ir jārīkojas tā, kā apstākļi to prasa nodrošinot bērna interešu aizsardzību tajā apjomā, kādā konkrētajos apstākļos tas ir iespējams. Statistiski mēs lepojamies ar to bērnu skaitu, kuriem bijusi iespēja pēc izņemšanas no savas ģimenes tajā atgriezties. Tas neapšaubām ir labi, tomēr šķiršanās trauma un bailes no līdzīgas situācijas atkārtošanās paliek un turpina radīt apdraudējumu ģimenes emocionālajai veselībai. Tāpēc, lai bērntiesas darba pamatprincipi būtu skaidri ikvienai amatpersonai un visiem bērntiesu darbiniekiem, nepieciešams atbilstoši papildināt bērntiesu darbības principus regulējošās normas. Lūdzu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, par šo priekšlikumu tāpat par citiem. Tiešām debatējām, diskutējām, uzklausījām visu viedokļus īpaši šo darba grupu, kura bija sanākusi šā likuma pilnveidošanā un atzinām, ka priekšlikums ir visnotaļ labi domāts. Taču bērnu prioritārās intereses noteic gan bērnu tiesību aizsardzības likums, gan ANO bērnu tiesību konvencija, gan Lanzarotas konvencija par bērnu ciešanu no vardarbības novēršanu, kur visur galvenokārt tiešām pateikts, ka bērnu prioritārā interese ir tiesība uz dzīvību, tiesība uz drošību. Un, protams, ka bioloģiskie vecāki ir tie, kuri šo tiesību visdabiskāk arī nodrošina. Taču arī šodien būtu laikrakstā diena, jūs varat lasīt, ka latenti Latvijā no seksuālās vardarbības cieš 1/5 bērnu, no citiem vardarbību veidiem cieš ļoti lielu daļu bērnu. Mums vispirms ir jādomā tiešām par to, ka ir arī ģimenes, kuras šo savu dabisko pienākumu neveic, un šie bērni ir jāaizsargā valstī, ir labi domāts priekšlikums sistēmiski gan sociālo dienestu likumā, gan visur citur ir uzlikts šis pienākums, bet tagad par bērnu vienīgo prioritāro interesi atzīt nevis drošību, nevis dzīvību, bet bioloģiskos vecākus. Juridiskā komisija uzskatīja, ka šādā veidā likumu nevarētu. Tā kā princips pats ir atzīstams un jau citos pantos un priekšlikumos iestrādāts, šo priekšlikumu juridiskā komisija neatbalstīja.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Liepiņa un Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 24 atturas 10 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais, labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums, Pārēdz, ka bāriņtiesas priekšētājs, bāriņtiesas priekšētāja vietnieks un bāriņtiesas locekļi, pildot likumā noteiktos pienākumus, ievēro bāriņtiesas darbinieku profesionālās ētikas normas. Tas ir jauns tiešām priekšlikums par šādu ētikas kodeksa sagatavošanu, apstiprināšanu, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums paredz, ka bāriņtiesas darbības pārskats ir publiski pieejams Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā, internetā, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais labklājības ministra priekšlikums paredz, ka pašvaldībai ir pienākums nodrošināt tā dēvētās supervīzijas bāriņtiesas priekšādētājiem, bāriņtiesas priekšādētāja vietniekam, bāriņtiesas locekļiem, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais, labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
Sestais ir atbildīgās juridiskās komisijas priekšlikums, kurš paredz termiņu, kādā pašvaldības doma ievēl jauno bāriņtiesas sastāvu, lai tās locekļi līdz pienākumu pildīšanas uzsākšanai paspētu apgūt ar šo likumu jaunos noteiktos mācību programmas noteikumus. Un tāpat arī paredzēts pašvaldības domas pienākums izprasīt no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par bāriņtiesas darbību par pēdējo 3 gadu laika periodu. Noteikts arī pašvaldības domas pienākums pieprasīt ziņas no sodu reģistra par amata kandidātu atbilstību likuma prasībām un pienākums tās atkārtot pārbaudīt neretākā reize gadā. Un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 8. Un
deputāti piekrīt.
Nē.
Deputāti lūdz balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par septīto labklājības ministra Ulda Auguļa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 35 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Astotais juridiskās komisijas priekšlikums, kurā ir iekļauts arī labklājības ministra priekšlikums, paredz no 25 gadiem uz 30 gadiem paaugstināt vecumu, kāds jāsasniedz, lai persona varētu ievēlēt bāriņtiesas priekšsēdētāja vai bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā. Turklāt bez jau noteiktās izglītības prasības tiek ietverta prasība arī pēc ne mazākā 3 gadu ilga darba stāža attiecīgajā jomā un prasība pēc valodas prasmes augstākajā līmenī. Un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskās komisijas priekšlikums, kurā ir iekļauts arī labklājības ministra priekšlikums, paredz nevainojamas reputācijas prasību bāriņtiesas priekšētājiem, bāriņtiesas priekšētāja vietnieka amata kandidātam, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais deputāti Liepiņa un Bitas priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
11. Labklājības ministra Auguļa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12 un 13.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikt arī bāriņtiesas locekļu amata kandidātiem tādas pašas prasības, kādas bija ietverts nu pat izskatītajos priekšlikumos attiecībā uz bāriņtiesas priekšsēdētāja vai priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātiem, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Labklājības ministra Auguļa kunga priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
15. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ja persona par bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku vai bāriņtiesas locekli tiek ievēlēta pirmo reizi, tā 6 mēnešu laikā pēc ievēlēšanas apgūst likumā noteikto mācību kursu, un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Labklājības ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ja bāriņtiesas sastāvā ievēlētās personas nav apgūvušas likumā noteikto mācību kursu, tad līdz brīdim, kad bāriņtiesas priekšētājs vai bāriņtiesas locekļi to ir apgūvuši, pienākums turpina veikt iepriekšējais bāriņtiesas sastāvs, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
19. deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
20. labklājības ministra Augļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. labklājības ministra Augļa kunga priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. juridiskās komisijas priekšlikums paredz bāriņtiesas tiesības fotografēt, filmēt un iegūt skaņas ierakstus, ja bērni dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļus. Apstākļos pēc būtības tātad, lai būtu šie pierādījumi par to, ja dzīves vietas apskatē ir skaidri redzams, ka bērnam ir vai no dzīvībai vai veselībai bīstami apstākļi, to arī varētu pierādīt ar šiem filmētajiem, fotografētajiem vai iegūtajiem skaņu ierakstiem, un komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
23. deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, vispirms paldies par to, ka gandrīz atbalstījāt pirmo priekšlikumu šajā likuma projektā. Šis priekšlikums pēc būtības ir līdzīgs. Un, lai arī neatbalstījām pirmo priekšlikumu, tad aicinu ieklausīties manis teiktajā un izvērtēt, varbūt tomēr būtu nepieciešams atbalstīt šo 23. Šis priekšlikums paredz papildināt bāriņtiesas vispārīgos pienākumus ar pienākumu aizstāvēt un atbalstīt bērna atrašanos dabīgai ģimenei un šīs ģimenes apstākļu uzlabošanos. Šobrīd spēkā esošais bāriņtiesu likums un publiskajā telpā izskanējušās situācijas rada maldīgu priekšstatu, ka bāriņtiesa atrodas vienā ierakumu pusē, bet bērna vecāki otrā, faktiski veidojot cīņas, nevis sadarbības attiecības starp šīm pusēm. Tomēr šāds dalījums ir absurds savā būtībā, jo bāriņtiesas uzdevums ir pārstāvēt un aizstāvēt bērna intereses. Savukārt, nostājoties pret saviem vecākiem, vienmēr nodara, vai gandrīz vienmēr nodara kaitējumu bērna interesēm. Tikai tad, ja apstākļi tiešām prasa bērnu no ģimenes šķirt, šis kaitējums ir nepieciešams un attaisnojams. Priekšlikums piedāvā mainīt bāriņtiesas lomu no institūcijas, kura konstatē faktisko situāciju ģimenē un gadījumos, ka tā ir nepieļaujama, pieņem lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes, uz situāciju, kura palīdz un atbalsta ģimeni, cenšoties nodrošināt tajā bērnam atbilstošus apstākļus jau laikus, lai lēmums par bērna šķiršanu no ģimenes un tam sekojošu neizbēgamu kaitējumu bērna vislabākajām interesēm vispār nebūtu jāpieņem. Jau šobrīd vairākas bāriņtiesas savu iespēju robežās atbalsta un palīdz ģimenei, lai nerastos nepieciešamība pieņemt lēmumu par bērna šķiršanu no ģimenes. Taču citās bāriņtiesas uzskata, ka viņām to darīt nav tiesību, jo likums to tiešā tekstā neparedz. Arī bāriņtiesas sadarbība ar sociālo dienestu tajā pašvaldību, daļā pašvaldību ir laba, bet daļā nenotiek vispār. Attiecīgi priekšlikums paredz papildināt likumu, lai šādas domstarpības nerastos. Lai arī pirmais šī likumprojekta priekšlikums netika atbalstīts, kā jau teicu, aicinu tomēr atbalstīt šo 23. Paldies!
Paldies! Turpinām debates. Vārds deputātam Aleksejam Loskutovam.
Cienējami prezidenti, kolēģi, es sapratu likumu projekta grozījuma priekšlikumu iesniedzējus, ideālismu vienmēr ir vieta, un tomēr paredzēt likumu, ka bāriņtiesa aizstāvu un atbalsta bērnu atrašanas dabīga ģimene un šīs ģimenes attīstību vai veicina šo dabīgu ģimeni, veido ļoti paradoksālu situāciju. Vispirms no juridiska viedokļa, jo likuma sākuma, kur skaidroti termini, nav pateikts, kas ir dabīga ģimene. Ja mēs runājam par likuma normām, jābūt arī likuma pilnai skaidrībai par to, kas ir dabīga ģimene. Ja vadīties pēc satversmes, ka dabīga ģimene ir savienība starp vīrieti un sievieti, Tad sanāk, ka ģimene, viena vecāka ģimenes, vai ģimenes, kur bērnus audzina mamma ar savu māti, tad divas sievietes, mamma un vecmāmiņa, ir nedabīga ģimene. Un sanāk tā, ka bairiņa tiesas saskaņa ar jūsu piedāvātajiem grozījumiem atbalstīs tikai ģimenes, kur tā jau problēmu nav. Bet vientuļa māte nesaņems palīdzību no bairiņa tiesas. Vecmāmiņa, kas audzina bērnus, tāpēc, ka abi vecākie izbraukuši uz Īriju, nesaņems palīdzību no bariņtiesas. Jūs gribat, lai bariņtiesas palīdzētu tikai dabīgai ģimenei. Aicinu šo divainu priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Debates bija slēgtas. Debates bija slēgtas, piedoši. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos norādīt, ka tiešām ļoti daudz debatējām par šo priekšlikumu tieši skaidrojot priekšlikumu autoriem, manuprāt, viņu nu, tā varbūt nesaprasto situāciju, ka Latvijā ir vai nu ģimenes aprūpe un ārpus ģimenes aprūpe. Un ar ģimeni tik tiešām saprot, kāda nu katram tā ģimene ir. Ir ģimenes, kuras ir šķirtas, kur vai nu māmiņu bērnu audzinu vai tēvs. Vai arī adopcija ir ģimenes aprūpe, vai arī vecvecāki, arī tā ir ģimenes aprūpe, un mēs šo ģimenes aprūpi nedalām. Tas ir komisijas vārdā, es stāstu par to, ko mēs apsvērām, un jūs neesat komisijā, un man tiešām interesētu, lai jūs saprotu, par ko balsojat. Tātad šo ģimenes aprūpi nedalīt, jo bāriņtiesu pārstāvi arī norādīja komisijas sēdē, ka nu, analizēt, vai šī ģimene ir dabiska vai daļēji dabiska, to būs ļoti grūti pateikt, un civilikums runā par bioloģisko ģimeni, kas nav adopcijas ģimene. Tā kā dabiska ģimene vispār kā juridisks jēdziens nepastāv. Otrs aspekts šim priekšlikumam, kas arī tika debatēts un kur arī pašvaldības savienības pārstāvji iesaistījās, ka šis ir naudas jautājums. Šis ir naudas jautājums tieši sociālajiem dienestiem, protams, ka vajadzētu vairāk naudas attiecīgajās pašvaldībās, īpaši lielākajās pašvaldībās, lai arī šo ģimenes apstākļus uzlabotu, jo viņus var uzlabot bieži vien tie ar sociālajiem apstākļi. Pat ar jaunu dzīvesvietu un citiem tiešām materiāli tehniskiem resursiem. Un mums būtu nevis deklaratīvas normas likumā jāiestrādā, bet tad arī savu gribu jāīsteno tā, ka šī nauda būtu jānovirza šīm ģimenēm, bet to šis priekšlikums neparedz. Līdz ar to šis labi domātais priekšlikums un saprastais priekšlikums, protams, ka neguva komisijas atbalstu kolēģi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputātu Liepiņa un Vitas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 40 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Arī deputāta Liepiņa Vitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Deputāta Liepiņa Vitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums pilnveido regulējumu par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu, atņemšanu un atjaunošanu. Paredz, ka bāriņtiesa ierosinot lietu par bērnu aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam, veic riska novērtēšanu, vecāka līdzatkarība, problēmas neatzīšana, informē vecāku par sekām, uzdod vecākam sadarbībā ar sociālo dienestu noteiktajā termiņā novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus. Ja vecāks noteiktajā termiņā kavējas novērst bērnu attīstībai nelabvēlīgos apstākļus un bērnu palikšana ģimenē var radīt draudus bērnu dzīvībai un veselībai, tikai tādos gadījumos bāriņtiesa lemj par aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākam un bērna šķiršanu no ģimenes. Un komisijā tas ir atbalstīts. Tātad pēc būtības daudz pastiprinātāka kontrole un atbalsts ģimenei.
Deputāti atbalsta.
28. Priekšlikums, deputāta Liepiņa un Vitas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, šis priekšlikums paredz noteikt, ka gadījumos, kad bāriņtiesa amatpersona pieņem vienpersonisku lēmumu, apstākļi, kuru šī amatpersona atzinusi par bērna veselībai vai dzīvībai bīstamiem, kā arī notikumi lēmuma pieņemšanas brīdī fiksējami video, foto vai cita atbilstošā formā. Komisija un Saima, atbalstot juridiskās komisijas 22. Priekšlikumu, jau ir atbalstījusi bāriņtiesas vispārējo tiesību papildināšanu ar tiesībām fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus. Ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos. Tomēr jāatzīst, ka tieši par bērntiesas amatpersonu pieņemtajiem vienpersoniskajiem lēmumiem sabiedrībā pastāv visvairāk diskusiju un šaubu par to, vai šie lēmumi ir pieņemti atbilstoši bērna un ģimenes aizsardzības interesēm. Daļēji šīs šaubas un diskusijas gan sabiedrībā, gan strīda gadījumā tiesā iespējams novērst, fiksējot bērntiesas amatpersonas konstatētos apstākļus, lai vēlāk ar tiem varētu iepazīties gan personu pārstāvji, gan, protams, arī tiesa. Priešlikums neprasa būtiskus finanšu līdzekļus, jo digitāla fiksācija šobrīd ir iespējama gandrīz ar jebkuru telefonu aparātu. Tāpēc īpašas aparatūras iepirkšana šim vajadzībām pēc būtības nav nepieciešama. Diskusijās juridiskajā komisijā izskanēja arguments, ka ir iespējama tik draudīga situācija, kurā bērntiesa amatpersona ir spiesta bēgt kopā ar bērnu, un šādā situācijā nebūšot iespējams veikt jebkādu fiksāciju. Jāsaka, pat šādā kritiskā situācijā, ja ierīce, piemēram, mobilais telefons ir ieslēgts video vai audio režīmā, tajā būs saglabājies vismaz audio ieraksts, kas liecinās par tiešām šiem draudīgajiem apstākļiem. Priekšlikums tiek piedāvāts, lai pasargātu gan bērnus, gan viņu vecākus, gan arī pašas bērntiesas no nepiemērotiem un netaisnīgiem apvainojumiem un spekulācijām. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, debates slēdzu. Līdz ar to komisijas vārdā vai kas piebilstams?
Jā, komisija arī par šo priekšlikumu daudz debatējām, un Viļņkungs jau norādīja līdzīgu satura priekšlikumu. Mēs pieņēmām, ka pēc būtības vienmēr brāriņtiesa fiksē, vai nu tas būtu video, vai foto, vai skaņu ieraksts, lai šie pierādījumi būtu un lai tik tiešām varētu vērtēt konkrēto dzīves situāciju. Šis konkrētais pants, kurā ir piedāvāts priekšlikums, runā par bērna veselību vai dzīvību apdraudošiem apstākļiem, un tie tik tiešām ir īpaši gadījumi, kad uz vietas ir jāpieņem lēmums, un to var pieņemt tikai vai nu bāriņtiesas priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks, un vēlāk kolēģiāli tad šis vienpersoniskais lēmums ir jāpārapstiprina. Ir uzreiz secināts, ka nekavējoties, nerīkojoties, iespējams, ka bērna dzīvība vai veselība ir apdraudēta. Man kolēģi tiešām ir jāsaka, ka tādi gadījumi Latvijā ir, diemžēl ir. Tie paši pedofīlijas gadījumi, kurā varbūt nevajadzētu vispirms tad skriet pēc fotoaparāta, bet bērnam palīdzēt un viņu tajā brīdī no šīs dzīvības un veselības bīstamās situācijas atbrīvot. Un šeit uzlikt bērniņtiesai vispirms pienākumu nofotografēt un pārliecināties, vai fotogrāfija ir gana labi uzņemta un tikai pēc tam rīkoties, manuprāt, būtu liekulīgi. Un komisija uzskatīja, ka šis priekšlikums nav atbalstīts, bet, protams, ka ir atbalstījis visu šo ierīču lietošanu, kā jau jūs, godātie kolēģi, atbalstījāt vienā no iepriekšējiem priekšlikumiem, tāpēc aicinu šo priekšlikumu noraidīt komisijas vārdā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. deputātu Liepiņa un Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 40 atturas 13 priekšlikums nav atbalstīts.
29. ir labklājības ministra Auguļa priekšlikums, kurš tātad arī šo nulli mūsu diskusiju papildina, tieši kā uzlabojumu regulējumā par vienpersonisku lēmumu pieņemšanu. Proti, pirms šī vienpersoniskā lēmuma pieņemšanas par bērnu šķiršanu no ģimenes, primāri izvērtē iespējas novērst dzīvības un veselības apdraudējumu bērnam paliekot ģimenē, un ja tas nav iespējams novērst ar bērnu tiesībām uzaugt ģimenē mazāk ierobežojušiem līdzekļiem, tikai tad var lemt par bērnu šķiršanu no ģimenes. Tātad ir šī trekveida arī lēmuma pieņemšana, vērtējot, lai pēc būtības ne bērnam, ne ģimenei nebūtu nekādu papildu sloga, tātad vispirms novēršot šo veselībai vai dzīvībai bīstamo apdraudējumu. Un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. ir deputāta Liepiņa un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Labdien, cienījamas deputātes, godātie deputāti. Sabiedrība ir lielā daļā mūsu iedzīvotāja, kuri nav apmierināti ar to, ka nodarbojas juvenālas justīcijas iestādes proti bariņtiesā. Šī neapmierinātība dažreiz izpaužās ar protestiem, ar pikietiem. Jāatzīst, ka šī neapmierinātība ļoti bieži ir ļoti populistiski izpaužās, kura mūs tracina, es to gan arī saprotu, bet no otras puses ir jāatzīst, ka pastāv problēma un tas, kā neapmierinātība nenorims, bet turpinās attīstīties, liecina par to, ka dažreiz bariņtiesas lēmumi ir formāli un patiesība nodara vairāk ļaunuma nekā labuma, kas ir iecerēt šajā likumā un arī iekļauta bariņtiesas konkrētas rīcības. Arī atzīstu, ka ļoti bieži bērns ir jāizņem no ģimenes. No tām ģimenēm, kuru bērnu pazemo, sit, vispār neaudzinā, bet drīzāk labīkā baro. Un tas ir arī ļoti nopietnas izaicinājums mūsu sabiedrībai, ne tikai konkrētajam bērnam. Tomēr uzskatu, ka problēma pastāv un ir nepieciešams tomēr nodrošināt tādas noteikumus, kas līdzsvarotu šo neapmierinātību ar nepieciešamību aizsargāt bērna tiesības. Es, kā deputāts, saņēmu no mūsu Latvijas piederīgajiem personām sūdzības, kuras gadrīz kā dažreiz kā kliedzini nāk no ārvalstīm, kuru mīt mūsu līdzpilsoņi, tieši tāpēc, ka tajās valstīs juvenālas justīcijas iestādēs dažreiz ļoti skarbi izturēs pret ģimenēm un pret bērnu vecākiem. Un mēs pieprasām, lai tomēr šie konkrēti gadījumi tiktu pārcelti Latvijas augstnē, lai Latvijas jurisdikcijā, lai tieši mūsu likumdošanās ietvaros varētu mūsu līdzpilsoņu interesi aizsargāt. Un lai nepadarītu tā, ka parcelti šis lietas uz Latvijas augstnī nebūtu sadarušies ar līdzīgām problēmām, kur viņi bija sadarušās ārzemēs, mums jānodrošina likumdošanā šeit Latvijā, kas būtu taisnīga. Es uzskatu, ka 13. priekšlikumā konkrēts noteikums, priekšnoteikums ir laba prasība, kas līdzsvarotu šīs divas nepieciešamības, par kuru mēs tagad runājām. No vienas puses darbojas ļoti spēcīga valsts institūcija, no otras puses ir paredzēts, ka pirms bērnu izņemt no ģimenes ir jāatbalsta ģimene un pārliecināties, ka šīs darbs, ar kur nodarbojas bariņtiesa, deva savus rezultātus. Tas ir ļoti svarīgi. Un līdz ar to bērna tiesības gan būs aizsargātas, no otras puses mēs pasargāsim iespējas ģimenei pilnveidoties, izmainīties, lai ļautu turpināt, audzināt savu bērnu. Tas ir ļoti svarīgi. Atcerēsimies, ka neviens, ka tikai ģimene nevarēs labāk audzināt savu bērnu, ja tiešām ģimene to vēlēs darīt. Vispārējais ir pareizi, un es līdz ar to domāju, ka šis konkrēts priekšlikums, kuru ir izvirzījuši deputāti Liepiņš un Bīte, un par kuru mēs jau šeit runājam no tribīnes, par kuru uzstājies deputāts Viļums, ir jāatbalsta. Es lūdzu ieklausīties šajā konkrētajā priekšlikumā izvirzīto priekšnosacījumu, kas ir ļoti svarīgs. Tas ir konkrēts, tas tiešām nodrošinā šo līdzsvaru starp sabiedrības un konkrētas ģimenes vajadzībām. Paldies!
Paldies! Līdz ar to debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams par šo priekšlikumu?
Jā, godātie kolēģi, tik tiešām bāriņtiesās problēmas pastāv un īpaši daudz, gan arī medijos mēs lasām, gan arī komisija saņem informāciju par problēmām Rīgas pašvaldības izveidotajā bāriņtiesā. Un juridiskā komisija ir vērsusies tieši ar vēstulēm, lai Rīgas bāriņtiesu arī īpašāk uzraudzītu, jo gluži vienkārši Rīga ir liela pašvaldība, līdz ar to arī bāriņtiesā ļoti daudz šo gadījumu. un gan valsts bērnu tiesību aizsardzības centrs, gan labklājības ministrija atzīst, ka Rīgas domas izveidotajā bērniņtiesā problēmas ir. Tiešām šī virkne citi priekšlikumi ir vērsti uz to, lai bāriņtiesu gan kvalitāti, gan uzraudzību mēs pastiprinātu, un tas ir juridiskās komisijas vienbalsīga apņemšanās to darīt, ka šeit priekšlikumiem otrajā lasījumā, gan arī pie trešā lasījuma, tāpēc arī tika izveidota tā manas iepriekš pieminētā darba grupa, kur ir gan ministrijas, gan policija, gan pašvaldība iestādes, gan nevalstiskās organizācijas tiešām, lai rastu to visiem iespējam labāko risinājumu. Taču šis konkrētais priekšlikums pēc būtības neko nerisina. Šis konkrētais priekšlikums pantā par vienbalsīgā lēmuma pieņemšanas sekām, ka tad, kad ir šis vienbalsīgais lēmums pieņemts, šobrīd likums pasaka, ka ar ģimeni ir jāstrādā, ģimenei ir jāpalīdz, un ģimenei šī apstākļa ir jāuzlabo, bet priekšlikuma iesniedzēji tā kā vārdus pēc tam aizstāja ar vārdiem pirms tam. Un mēs komisijā ļoti daudz par to runājām, ka šis pēc būtības, no arī no juridiskās tehnikas viedokļa īsti priekšlikums nebūtu atbalstīts un atbalstāms, un komisija to neatbalstīja.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputātu Liepiņa un Bites iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 39 atturas 8 priekšlikums nav atbalstīts.
31. Labklājības ministra Ulda Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz, ka bāriņtiesas sēdes tiek fiksētas protokolā, un tajās ir tiesības izmantot skaņu ierakstu, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz pašvaldības domas pienākumu nodrošināt juridisko atbalstu lēmumu sagatavošanā, ja bāriņtiesa sastāvā nav ievēlēta persona, kurai ir augstākā izglītība, tiesību zinātnē un juristu kvalifikācija. Kā jau es iepriekš teicu, tātad mēs kā komisija tiešām vēlamies bāriņtiesa darbu sakārtot. Un šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Labklājības ministra Auguļa priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
36. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz noteikt kārtību, kādā tiek nodrošināta lēmuma, ar kuru bērns šķir no vecāka aizbildnoja audžu ģimenes izņemot vienpersoniskā bāriņtiesas lēmuma izpilde, un tas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
37. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 39, 40 un 41.
Deputāti piekrīt.
39. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Juridiskās komisijas priekšlikums paredz papildināt šo likumu ar tiesību normu, kas nosaka, ka ja nevar nodrošināt pietiekamu personu skaitu, kas var nodrošināt lemspējīgu bāriņtiesas sastāvu, tad bāriņtiesa šajā likumā noteikto uzdevumu izpildē sadarbojas ar citu bāriņtiesu. Tas ir domāts tieši par mazākām pašvaldībām, kur varbūt šie kvalificētie bāriņtiesas darbinieki ir mazāk, lai būtu iespēja kvalitatīvi pieņemt lēmumu, un juridiskajā komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
44. Tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 45 un 46.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 46. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 47. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Pašas juridiskās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. Deputāti Liepiņa un Bites priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
50. Labklājības ministra Auguļa kunga priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un līdz ar to šeit pie pārējais noteikumiem iepriekšējos priekšlikumus neatbalstot, juridiskā komisija 51. ir veidojusi kā savu priekšlikumu, paredzot noteikt pārējais periodu tiesību normas, izvirsot šīs jaunās prasības, lai bāriņties locekļiem amatieņemšanai būtu bijis arī pietiekams laiks, kā sagatavoties, tāpat arī ar profesionālās ētikas principiem saistītās tiesības normas varētu ieviest noteikti fotografēšanas, filmēšanas un skaņa ierakstu iegūšanas, glabāšanas un publiskošanas kārtību, kas būtu ministra kabinetam arī jāizstrādā, lai vienveidīgi šī praksa veidotos. Tas ir komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi, kas ir saņemti un izstrādāt uz otro lasījumu, ir izskatīti šeit saimnes sēdē. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu Vāriņu tiesu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Arī šim saistītajam likumprojektam juridiskā komisija lūdz mēnesi, proti šī gada 10. jūlijā.
Līdz ar to priekšlikumi ir iesniedzami līdz šā gada 10. jūlijam. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – grozījumi civilprocesa likumā, otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Kolēģi, šis ir trešais saistītais likumprojekts ar šo ļoti nozīmīgo jomu bērnu tiesību aizsardzībā. Pirmais deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais deputāta Liepiņa un Bitas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiska biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais tieslietu ministra Rasneča priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumos 7, 8, 9.
Deputāti piekrīt.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais arī cena redakcionāla rakstura juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Deputāta Liepiņa un Vitas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Dāmas un kungi, civilprocesa likumā 12. Priekšlikums paredz saglabāt pastāvošo kārtību to lietu izskatīšanā tiesā, kuras izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām. Proti, neatkarīgi no tā, kurš cēlis prasību, šādas lietas būtu izskatāmas piedaloties visām iesaistītajām pusēm, un ja atbildētājs bez attaisnojošu iemeslu uz tiesas sēdi neierodas, viņš atvedams uz tiesu piespiedu kārtā. Ministrijas iesniegtais piedāvājums, kuru uzskatām par nepamatotu, paredz noteikt īpašu kārtību gadījumiem, kad pieteikumu iesniegusi Bāriņu tiesa. Šādos gadījumos lietu varētu skatīt bez atbildētāja piedalīšanās, ja viņš noteiktajā kārtībā ir aicināts uz tiesu, bet nav attiecīgi ieradies. Nav pamatoti Bāriņu tiesai, kā valsts varu īstenojošai institūcijai noteikt īpašus atvieglojumus un priekšrocības lietu izskatīšanā, vienlaikus nostādot privātu personu nelabvēlīgākā pozīcijā un pasatinot tās iespējas aizstāvēt savas tiesības. Aizgādnības tiesību atņemšana ir pietiekami būtisks personas tiesību ierobežojums, turklāt šāds lēmums visos gadījumos skar arī bērna intereses, tāpēc Bāriņu tiesa prasījumos par aizgādnību tiesību atņemšanu uzskatāma par tādu pašu lietas dalībnieku kā citas personas līdzīgos prasījumos. Ja atbildētājs bez pamatota iemesla neierodas uz tiesas sēdi, līdzīgi kā citos gadījumos viņš meklējams un atvedams piespiedu kārtā, lietas izskatīšana bez atbildētāja piedalīšanās būtu pieļaujama, ja šāda meklēšana nav guvusi panākumus, taču ja šāds regulējums tiktu apsvērts, tas būtu jāattiecina uz visiem gadījumiem, ne tikai Bāriņu tiesas iesniegtajām prasībām, kā jau norādīju iepriekš. Piemēram, situācijā, kurā vecāki uz laiku devušies pelnīt savai ģimenei iztiku ārpus Latvijas. Iespējams, ka Bāriņu tiesa iesniedz pieteikumu tiesā, tiesa nosūta pavēsti uz vecāku deklarēto dzīvesvietu, vecāki, diemžēl, protams, tajā neatrodas un par tiesvedību nav informēti, un lieta tiek izskatīta aizmuguriski.
Turklāt lietas, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, tiesai svarīgi novērtēt arī lietas dalībnieku personību, kas ir apgrūtinoši bez viņu klātbūtnes. Lūdzu, neizcelt bāriņtiesu kā pārāku par citiem lietas dalībniekiem un atbalstīt šo priekšlikumu, paredzot bāriņtiesai tieši tādas pašas tiesības un pienākumus kā citām personām, kuras cēlušas šāda veida prasību tiesā. Paldies!
Paldies! Līdz ar to debatas slēdzu, vai komisijas vārdā ir skaidrojums?
Jā, godātie kolēģi, šī ir tiesība norma civilprocesa likumā, proti tas ir instruments, kā tiesnesis lemj tiesu, un šī norma ir iespēja tiesnesim vērtēt visus lietas apstākļus, visus pierādījumus lietā, un mēs arī juridiskās komisijas sēdē tieši uzklausījām tiesnešus par praktiskām problēmām. Un šajā piedāvātajā priekšlikumā, ko ir iepriekš piedāvājusi tieslietu ministrs, ir tiesības ļaujot, ka tiesa var lemt, ja persona neattaisnojoša iemeslu dēļ neierodas. Tiesa var. Līdz ar to tiesa vienmēr vērtēs, kāpēc, cik reizes ir aicināts, kādā veidā ir aicināts, vai vispār ir zināma kaut kāda informācija par to, vai šis viens vecāks vai abi vecāki par bērnu rūpējas, kad viņi pēdējo reizi ir redzēti. Iespējams, ka šis vecāks ir uzturlīdzekļu nemaksātāju sarakstā 10 gadus, vispār par bērnu nerūpējas, bet bērnam šo jautājumu par aizgādību nav iespējams atrisināt tikai tādēļ vien, ka tiesnesim pat nav šo procesuālo tiesību jautājumu vērtēt. Šeit īpašos atsevišķos gadījumos, kad bāriņtiesa to lūdz, tiesnesis var vērtēt. Bāriņtiesa nav nostādīta kaut kādā augstākā podestā vai kā citādi. Bāriņtiesa gluži vienkārši lūdz tiesnesim vērtēt visus lietas apstākļus, un tiesnesis būs tas, kas pieņems lēmumu. Tiesneši šie lēmumi ir pārsūdzami. Mums Latvijā ir instances 3. Katrai tātad šādai lietai, ja kāda no pusēm nepiekrīt tiesneša pieņemtajam lēmumam, un civilprocesa likumā šāda procesuāla norma paredzēt, ka ir iespējams situācijas, kad ļaunprātīgi tiek vilcināta tiesa, un šis bērnīši, kurš paliek ar katru tiesu sēdi vecāks, nu, viņam kaut kādā ziņā šī jautājuma neskaidrība un neatrisināšana noteikti nenāk par labu, manuprāt, un komisijas prāt, jo šis priekšlikums nav atbalstīts, civilprocesā šī norma ir nepieciešama, un es aicinu komisijas vārdā šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Liepiņa un Vitas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 37 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
13. tieslietu ministra Rasneča priekšlikums paredz, ka izskatot lietas, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, tiesa papildus citiem apstākļiem ņem vērā visus gadījumus, kad tā persona, kas vēlas izlietot aizgādības vai saskarsmes tiesību, lietojusi vardarbību pret bērnu vai bērnu vecāku. Izskatot lietas, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesa papildus citiem apstākļiem ņem vērā tiesas noteiktās saskarsmes tiesības izmantošanas kārtības pārkāpumus. Un šīs normas saturs ir pārņemts no Eiropas Padomes konvencijas par vardarbību pret sievieti un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu. Šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Paldies. Tālāko likumprojektu izskatīšanu turpināsim pēc pārtraukuma. Ir pienācis laiks pārtraukumam, līdz ar to mums ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, godātie kolēģi, vakar 45 gadu jubilēju svinēja deputāts Armands Krauze, un Saeimas vārdā mēs viņu sveicam. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Kārlim Šidurskim. Pēc tam tev arī...
Godātie budžeta komisijas locekļi, aicinu uz īsu sēdi budžeta komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds deputātam Gaidim Bērziņam.
Godājumie juridiskās komisijas locekļi, atgādinu, ka juridiskās komisijas sēdi pēc 5 minūtēm.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Paldies. Šobrīd kolēģi nav reģistrējušies Sergejs Dolgopolovs, Jānis Dombrava, Andrejs Elcniņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Andrejs Klementievs, Ivans Klementievs, Kārlis Kresliņš, Romāns Mežeckis ir Sergejs Potapkins, Artis Rasmanis, Romalds Ražuks, Juris Vectrāns, Dzintars Zaķis. Viņam nav pagaidām.
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.